Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen ya Nairobi, Kenya, Radio Free Africa RFA ya Mwanza huko Tanzania, na UBC Radio Uganda ya nchini Uganda.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumaa, Juni 25 mwaka wa 2021. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Kaya ya Mombasa, Itume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, TKFM Tanga Tanzania, Sayari Radio Eldoret Kenya, Life HD Radio Kalwezi DRC, RTR Radio ya Beni, Radio Baraka ya Baraka DRC, RTGL Radio ya Kirumba DRC, Radio Rakov ya Kiwanja kule DRC, Radio Muungano Oicha DRC, Voice of Africa ya Korogo Tanzania, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia ni kwamba Uganda inarejesha tena masharti ya kufunga shughuli mbalimbali ili kujikinga na virusi vya korona hadi mwishoni mwa mwezi Julai, jambo ambalo linapelekea kupunguza uwezo wa watu wengi kujipatia kipato.
Na madai ya mafao kwa watu wasio na kazi yamepungua kiasi hapa nchini Marekani katika kipindi cha wiki moja iliyopita, kulingana na ripoti ya Wizara ya Kazi ya hapa Marekani.
Hizi na ripoti nyinginezo unazipata hapa katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Shirika la afya duniani WHO limesema Alhamisi kwamba Afrika sasa inashuhudia wimbi la tatu la maambukizi ya COVID-19 na kwamba idadi ya maambukizi imeendelea kupanda kwa wiki tano mfululizo, wakati kesi 1474 zikiripotiwa kuanzia Juni 20. Shirika hilo limeongeza kusema kuwa maambukizi ya sasa yanaenea kwa haraka kuliko wimbi la pili lililoanza mwanzoni mwa mwaka. WHO linasema kuwa hali hiyo huenda imesababishwa na kutozingatia kanuni zilizowekwa, ongezeko la mikusanyiko pamoja na aina mpya ya virusi vya korona. Aina mpya ya virusi vya korona kwa jina Delta, vilivyogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini India, sasa vimeripotiwa kwenye mataifa 14. Ukosefu wa chanjo pia unasemekana kuchangia hali hiyo, WHO likisema kuwa mataifa 18 tayari yamemaliza karibu asilimia 80 ya chanjo zake, huku mataifa 8 yakiishiwa kabisa. Kufikia sasa ni asilimia 1 tu ya watu barani Afrika waliopokea chanjo dhidi ya corona, kwa mujibu wa WHO. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa John Nkengasong amesema kuwa wimbi la pili limekuja kwa kishindo kuliko ilivyotarajiwa. Ripoti za polisi nchini Kenya zinasema kuwa wanajeshi 17 wamekufa Alhamisi baada ya helikopta walimokuwa wakati wakiwa kwenye mafunzo kuanguka kwenye vitongoji vya mji mkuu wa Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, watu 6 walijeruhiwa vibaya kwenye eneo la tukio la Oletepesi lililoko kaunti ya Kajiado, ripoti zimeongeza. Ripoti rasmi kutoka polisi zinasema kuwa helikopta hiyo ilikuwa na jumla ya watu 23 wakati wa tukio. Kwa mujibu wa gazeti la The Star la Kenya, DC wa eneo hilo Morekwa Moranga amesema kuwa ndege hiyo ilikuwa ikijitayarisha kutua, lakini rubani akatatizwa na upepo mkubwa uliomzuia kuona mbele, na kwamba wanajeshi hao walikuwa kwenye mazoezi yao ya kawaida wakiwa wametoka kwenye kituo cha wanahewa cha Eastleigh Air Base jijini Nairobi. Maafisa wa jeshi la Kenya maarufu kama KDF wamesema kwamba walionusurika wamepelekwa kwenye hospitali ya kijeshi ya Defense Forces jijini Nairobi. Uchunguzi unasemekana kuendelea kwenye eneo la tukio ili kuthibitisha kilichosababisha ajali hiyo. Na madai ya mafao kwa watu wasio na kazi yanasemekana kupungua kwa kiasi fulani hapa Marekani katika kipindi cha wiki moja iliyopita, Wizara ya Kazi imeripoti jana Alhamisi. Na kama anavyotuarifu mwenzangu Kamiti Kibayasi, swala hilo huenda ni kutokana na hali ya kawaida ya maisha kurudi baada ya watu wengi kupokea chanjo nchini Marekani.
Taifa lenye uchumi mkubwa duniani lipo kwenye njia ya kufufuka kwa uchumi kutoka kwenye janga la virusi vya korona, lakini hata hivyo wafanyakazi wapya 411,000 waliopunguzwa kazi waliwasilisha maombi ya fidia ya kukosa ajira wiki iliyopita, ikiwa chini ya maombi 7,000 kutoka idadi iliyotathminiwa wiki moja kabla, wizara hiyo ilisema. Ilikuwa ni wiki ya pili mfululizo kwamba idadi ya kila wiki ilikuwa 400,000. Idadi inabaki juu ya wastani kwa kila wiki kwa chini ya 300,000 hapo mwaka 2019, kabla ya janga hilo kuingia Marekani mnamo Machi mwaka jana. Magavana wa majimbo na maafisa wa manispaa wamekuwa wakiondoa masharti ya virusi vya korona katika kesi nyingi, wakiruhusu biashara kwa mara ya kwanza katika kipindi cha mwaka mmoja kufunguliwa tena jumla kwa ajili ya wateja. Hatua hiyo inaweza kusababisha kuajiriwa wafanyakazi wengi zaidi. Zaidi ya 56% ya watu wazima wote nchini Marekani hivi sasa wamepata chanjo kamili dhidi ya virusi vya korona, kuimarisha hali ya uchumi kuponya, japokuwa kasi ya uchomaji chanjo imeshuka sana kutoka mahala ilipokuwa wiki kadhaa zilizopita. Maafisa katika majimbo mengi hivi sasa wanatoa motisha mbalimbali za kuwahamasisha watu wasiopata chanjo kwenda kupata chanjo, pamoja na fursa ya kuingia kwenye bahati nasibu yenye faida kwa pesa taslimu na kulipiwa ada kwa masomo katika chuo. Bado White House ilisema wiki hii kwamba haitarajii Marekani itafikia lengo la Rais Joe Biden la 70% ya Wamarekani watu wazima kupatiwa angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya virusi vya korona ifikapo siku ya uhuru hapo Julai 4. Idadi hiyo kwa sasa bado ipo kwenye 65.6%.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken jana amewasili Ufaransa, ambako anatarajiwa kufanya kikao hivi leo na rais wa taifa hilo Emmanuel Macron, ukiwa mwendelezo wa ziara ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Joe Biden barani Ulaya, ikilenga kuimarisha uhusiano na mataifa washirika. Wakati wa ziara yake kwenye taifa hilo lenye uhusiano wa karibu na Marekani kwa muda mrefu, Blinken anatarajiwa kuzungumzia umuhimu wa kudumisha ushirikiano wa transatlantic kwenye masuala ya janga la afya linaloendelea, mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na ushirikiano wa muda mrefu na Marekani, wizara yake imesema Alhamisi. Wizara hiyo imeongeza kusema kuwa Ufaransa imekuwa ikishirikiana kwa karibu na Marekani kwenye vita dhidi ya ugaidi, na kwamba mataifa yote mawili yanahitaji kuwajibisha Russia kutokana na matendo yake yenye kuimbisha eneo, ikiwemo suala la Ukraine. Marekani na Ufaransa zimeendelea kushirikiana kwenye masuala ya haki za binadamu, ushawishi wa kiuchumi, pamoja na ufisadi unaotekelezwa na China kwa lengo la kuhujumu sheria za kimataifa zilizowekwa. Maafisa kutoka jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Florida wanasema kuwa haieleweki kiini cha kuporomoka kwa jengo la orofa 12 mapema Alhamisi kwenye mji mdogo kaskazini mwa Miami, ambapo mtu mmoja ameripotiwa kufa huku takriban 99 wakiwa hawajulikani walipo. Mkuu wa idara ya zimamoto wa Miami, Reid Jadala, amewaambia wanahabari kwamba timu ya uokozi imefika kwa haraka kwenye mji huo kwa jina Surfside na kuanza kuokoa watu upande wa kaskazini mashariki mwa jengo hilo, ambako kulikuwa na makazi 55 ya watu. Ameongeza kusema kuwa waokozi waliweza kuokoa watu 35 kwenye upande huo ambao hauko umeporomoka, wakati wawili wakiokolewa kutoka upande wa pili ulioporomoka, wakati mkasa huu ulipotokea saa 7:30 usiku kwa mkia Alhamisi. Awali Jadala aliwaambia wanahabari kuwa ni vigumu sana kuelewa ni vipi jengo lenyewe na lenye makazi ya watu lililojengwa kwenye miaka ya 80 lilivyoporomoka. Joe Biden amesema kuwa idara ya kitaifa ya mazingira ya FEMA iko tayari kutoa msaada wowote utakaohitajika kwenye shughuli za uokozi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Uganda inarejesha tena masharti ya kufunga shughuli za kawaida ili kujilinda dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona hadi mwishoni mwa mwezi Julai, na kupunguza uwezo wa watu kujipatia kipato. Wafanyabiashara wa masoko ya mitaani wanalazimika kuendesha baiskeli, kutembea mwendo mrefu, au hata kulala sokoni. Mwandishi wa VOA Halima Adhumani anaripoti kutoka Kampala, Naye Mkamiti Kibayasi anisoma ripoti yake kamili.
Pamoja na maambukizi ya virusi vya korona kuongezeka na hospitali kuzidiwa, Uganda imeweka tena masharti ya usafirishaji hadi mwishoni mwa mwezi Julai. Mabasi yamefungiwa, unapoendesha gari unahitaji kuwa na kibali, na ni wafanyakazi muhimu pekee ndio wanaoruhusiwa kuingia mji wa Kampala. Wakati lengo ni kuokoa maisha, kupata riziki ya kila siku, kwa mara nyingine tena imekuwa ni mapambano kwa wafanya biashara kama vile Sauda Managa, mmoja wa wafanya biashara wengi wanaolazimika kulala sokoni. Anataka rais wa Uganda Yoweri Museveni kuondoa masharti haya.
Tunauza bidhaa zilizoonza, ndizi zote kama uonavyo, hatuna ununuzi. Kwa hivyo tunaomba rais pamoja na wale wanaozungumza naye wamueleze alegeze maagizo yake. Wale ambao wanaweza kutembea kwenda mjini waruhusiwe kuja kununua bidhaa.
Hali ni mbaya sana kwenye maduka yanayouza chakula ambayo maafisa wa Uganda waliamuru yafungwe. Polisi wa Uganda wanawekwa mitaani kutekeleza amri hizo. Mwenyekiti wa eneo hilo, Bashir Muwenge, anasema bila msaada maduka mengi hayatanusurika.
Kakati bonobero galawo bogazinsi boti, olowoza tulagawa.
Ikiwa unaendelea kufunga biashara kwa umma, unadhani nini kitatokea? Inamaanisha uchumi wa nchi unaanguka kwa sababu hakuna kazi inayofanyika. Tumekuwa tukimuomba rais atusaidie angalau kusimamisha kwa muda malipo ya kodi za nyumba. Uchumi unaanguka kwa sababu watu hawawezi tena kuendesha biashara zao hata wakati biashara zinafunguliwa tena.
Waganda wanaoishi vijijini wanalazimika kutembea kwa masaa mengi kufika mjini. Lydia Nambogo alitembea zaidi ya kilomita 5 kwa ajili ya kwenda kuchukua pesa katika akiba yake ili aweze kuilisha familia yake, lakini ofisi ya benki ilikuwa imefungwa. Uganda ilifunga shughuli za umma kwa mara ya kwanza Machi mwaka 2020, ambapo serikali ilitoa unga na maharage kwa watu masikini wanaoishi mjini, jambo ambalo huenda likarudiwa tena. Waziri Mkuu wa Uganda, Robina Nabanja, anasema wataenda kuwatambua wasiojiweza.
We are going to use some simple means of delivering support to you.
Tunatumia njia rahisi ya kukupa msaada hapo ulipo. Na watu walio katika mazingira magumu wanajulikana.
Wakati huo, Waganda wengi wanaweza kusubiri tu wimbi hili la karibuni la maambukizi ya virusi vya korona lipungue, wakati wakifanya bidii ya kuchangamsha akili zao kwa ajili ya maisha yajayo. Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Marekani wameliambia shirika la habari la AP kwamba takriban wanajeshi 650 wa Marekani watabaki Afghanistan ili kutoa ulinzi kwa wanadiplomasia wa Marekani nchini humo baada ya Pentagon kukamilisha zoezi la kuondoa vikosi vyake katika kipindi cha wiki mbili zilizobaki. Ripoti zinaongeza kusema kuwa mamia wengine watabaki kwenye uwanja wa ndege wa Kabul hadi Septemba ili kusaidia vikosi vya Uturuki vinavyotoa ulinzi kwenye uwanja huo. Maafisa wanasema kuwa hiyo itakuwa hatua ya muda tu kabla ya kuongezwa kwa vikosi vinavyoongozwa na Uturuki. Kwa ujumla, wataalamu wanasema kuwa vikosi vya Marekani pamoja na vile vya muungano wa NATO pamoja na makamanda wake wanatarajiwa kuondoka kufikia Julai 4 au siku chache baadaye. Kuondoka kwa wanajeshi hao ambao ni zaidi ya 4,000 kunaendelea kufanyika kabla ya tarehe ya mwisho ya Septemba 11 iliyowekwa na Rais Joe Biden. Hata hivyo, maafisa waliozungumza na AP hawakutaka kutambulishwa wala kutoa maelezo zaidi kuhusu mikakati ya kuondoka kwa vikosi hivyo. Na mmoja wa viongozi wa magenge mwenye nguvu sana nchini Haiti kwa jina Jimmy Chereza ama Barbecue, na ambaye aliwahi kuwa afisa wa polisi, wiki hii ameonya kuwa ataanza mapinduzi dhidi ya wafanyabiashara pamoja na wanasiasa, hatua ambayo huenda ikaongeza ghasia kwenye taifa hilo maskini la Caribbean. Ghasia zimekumba mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince katika wiki za karibuni kwa viwango ambavyo vimeelezwa kuwa vya juu sana na Umoja wa Mataifa kutokana na makundi hasimu ya magenge yanapokabiliana au wakati polisi wanapojaribu kushika udhibiti kwenye mitaa, huku maelfu ya wakazi wakilazimika kutoroka makwao, hali inayosemekana kupelekea janga baya la kibinadamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken na waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Baby wamekutana Alhamis na kufanya mazungumzo mjini Berlin huko Ujerumani kwenye mkutano wa kimataifa ambao unakusudia kuunga mkono serikali ya mpito ya Libya iliyo thabiti. Mkutano huo umeandaliwa na Ujerumani na Umoja wa Mataifa, unawashirikisha pia maafisa kutoka mataifa 17 na ulidhihirisha kuunga mkono uchaguzi wa kitaifa wa Libya unaotarajiwa kufanyika Disemba 24 mwaka huu. Id Ligongo amezungumza na mchambuzi wa kisiasa kwa masuala ya Afrika Majid Mjengwa kutoka Tanzania, na akamuuliza kwanza nafasi ya Marekani hivi sasa iko vipi katika upatanishi wa amani Libya.
Ni hatua fupi zilizoanza kuonyesha matumaini katika Libya. Kukutana yeye na Anton Blinken, moja kubwa ilikuwa ni Anton Blinken kuhakikishiwa kwamba uchaguzi wa mwezi Disemba tarehe 24 utafanyika, kwa sababu ndio makubaliano, utafanyika uchaguzi na uchaguzi huo kabla hujafanyika kuna wingu ambalo halijapata kuondolewa kupatikana kwa mwanga. Wingu hilo ni katiba ambayo itatumika katika kufanya uchaguzi huo, uchaguzi wa bunge. Hayo alitaka Anton Blinken kupewa maelezo au kuhakikishiwa, na pia majeshi ya kigeni katika Libya uwepo wao. Unazungumzia pande mbili zenye majeshi ya kigeni yakisaidia pande hizo mbili. Kule Benghazi kuna Wagner Group warusi wale wa kukodiwa, askari wa kukodiwa, na kule Tripoli kuna Waturuki askari wa kukodiwa.
Marekani yenyewe kwa hivi sasa inajiweka katika kundi gani ya Libya? Manake kuna mkanganyiko wa mambo mengi na mataifa mengi, Uturuki, Russia, Misri, hali kadhalika na mataifa mengine ya Kiarabu.
Swali zuri, inahusu uchumi, inahusu mafuta. Kumekuwa na changamoto ya kiuchumi duniani kutokana na upungufu pia wa nishati ya mafuta. Libya nchi ya tisa ilikuwa duniani kwa uzalishaji wa mafuta, ya kwanza Afrika wakati huo, kabla 2011 Gaddafi alipoondoka madarakani. Kwa hiyo mataifa haya kama Urusi kwa Libya wanapigania maslahi ya kiuchumi pia. Sasa Marekani na utawala mpya Joe Biden, kwa hiyo bila shaka wanasoma mazingira wao, kitu gani kitawanufaisha. Kwa sasa wanadhani utawala wa kidemokrasia utakaotokana na uchaguzi wa Disemba 24 atakayeingia madarakani kwa njia hiyo, basi bila shaka yote wa Marekani watanaona namna gani watajiposition, watakuwa naye mtu. Lakini kwa sasa wanaona pia Marekani athari ya majeshi ya kigeni katika Libya na hali hiyo ya usalama, mkiwemo ugaidi pia.
Wewe kama mchambuzi, unaona hali hii ya sasa na kuelekea kwenye uchaguzi itarejesha amani ya kudumu ya Libya kwa mazingira yaliyopo?
Swali hilo, amani ya kudumu, kwa kweli ni mapema mno kuelezea, kutokana kwamba tangu 2011 Gaddafi alipoondoka madarakani, Libya imekuwa ni nchi iliyo katika vipande. Kumekuwa na uadui wa muda mrefu. Sasa huyu Daktari Abdulhamid, kwa yeye kuwa daraja na kuwapitisha Libya kwenye uchaguzi, ni suala la kusubiri kuona wale wadau wengine wa Libya wenye maslahi katika Libya watasaidia vipi jitihada hizo za Libya kutengamaa.
Ni Majid Mjengwa kutoka Tanzania, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kwa Afrika, akizungumza na Id Ligongo akiwa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la kimataifa la Amnesty International pamoja na makundi 27 ya kusini mwa Afrika yanatoa wito wa kasi ya haraka ya upatikanaji wa chanjo, wakati wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya korona likiwa limeingia katika eneo hilo. Zimbabwe inashuhudia uhaba wa dozi za chanjo, huku kukiwa na ongezeko la 127% katika kesi mpya. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Mashirika yasiyo ya kiserikali yalisema nchi nyingi za kusini mwa Afrika zinakabiliwa na wimbi la tatu la COVID-19 na zinahitaji chanjo ili kudhibiti hali hiyo. Robert Shivambu, msemaji wa Amnesty International kusini mwa Afrika, akizungumza kupitia ujumbe wa maandishi kutoka Johannesburg. Alisema SADC na jumuiya ya kimataifa lazima wafanye kazi pamoja ili kuharakisha utoaji wa chanjo na kuhakikisha kwamba watu wengi kadri iwezekanavyo wanapatiwa chanjo ili kuokoa maisha yao. Siku ya Alhamis, Dr. Mashidiso Moeti, mkuu wa shirika la afya duniani kwa Afrika, aliziomba nchi tajiri kuanza kuchangia dozi za chanjo kwenda kwa bara hilo. Alisema nchi tajiri zimewapatia watu wao chanjo kwa 60%, wakati nchi nyingi za Kiafrika zipo kwenye takriban 1% pekee. Alisema ili Afrika ifikie 30% ifikapo mwishoni mwa mwaka, inahitaji angalau dozi milioni 700.
African people have been vaccinated with the first dose of a vaccine that really needs a second dose in order to work optimally.
Waafrika wamepewa chanjo ya dozi ya kwanza na kwamba inahitajika dozi ya pili ili ifanye kazi vyema. Na usambazaji huu unaonekana kuwa na shida kubwa. Kwa hivyo, dharura ya kuwa na chanjo zinazopatikana hivi sasa ni kubwa. Kwa kifupi, michango inathaminiwa. Kiwango kinatakiwa kinahitajika kuwa kikubwa sana, na ni muhimu sana chanjo hizi zianze kupatikana hivi sasa.
Zimbabwe ni moja ya nchi ambazo zimeathiriwa zaidi na uhaba wa chanjo pamoja na ongezeko la kesi za COVID-19. Akiuita adui asiyeonekana, makamu rais nchini Zimbabwe, Constantino Chiwenga, hapo Alhamis aliapa kwamba Zimbabwe itakabiliana vyema na wimbi la tatu la COVID-19. Chiwenga, jenerali wa zamani wa jeshi, alisema kila Mzimbabwe lazima atoe ushirikiano kwa nchi hiyo ili kushinda vita vya COVID-19. Haikufahamika mara moja ikiwa Zimbabwe italazimisha watu kuchanja, kwani Chiwenga, ambaye anaongoza wizara mbili kama waziri wa afya wa Zimbabwe, hakuruhusu kuuliza maswali. Hadi wakati huu kiasi cha Wazimbabwe 716,000 wamepatiwa dozi ya kwanza ya chanjo na zaidi ya 450,000 wamepata dozi ya pili. Zimbabwe ina maambukizi 43,480 ya virusi vya korona yaliyothibitishwa na vifo ni 1,692 kulingana na kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona katika chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika mji wa Bukavu, ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance amezungumza na baadhi ya wakazi wa huko kujua maoni pamoja na hisia zao kuhusu waumini katika dini ambao huingia katika siasa na hatimaye kuwania nafasi mbalimbali za uongozi.
Hapana, haiko mzuri. Sababu mwanadini mwinjilisti ni mtu mwenye anatufundisha kusema ukweli, tusiseme uongo. Na shehe vile ni watu wa dini wanafundisha mtu kusema ukweli. Na siasa ni kitu yenye wanasema ama ubongo sana. Alafu akisha kuwa mwanasiasa na kisha tena kuwa mwinjilisti, haviwezi kamata, sababu atakuwa iko mpolitike ngambo moja iko anasema uongo, na kesho tena anafundisha Wakristo kusema ukweli, na yeye wa kwanza kusema uongo mwanasiasa. Haiko mzuri, sababu Wakristo hawawezi mfuata tena juu iko anafanya siasa ni bongo, na ukweli ni mwanadini. Bato anaweza changanyisha watu, hawatajua bafate nini. Au bafate siasa wala bafate dini yenye iko anabafundisha. Na wakati yenye na mimi Kristo mwenye iko anafundisha dini, mimi najua kama alisema kabongo kwa wakati alisema bongo kelke pare na hakuweza kutimiza yenye alikuwa amo. Ndafata tena ile ukweli yenye iko ananifundisha mkanisa. Mimi nawaza hapana, Bakristo wanaweza mpinga. Na Waislamu nao ni vile vile, sawau shehe na Ersi anafundisha naye ya Mungu vile vile.
Ah, haitatize. Unaona mfano wa Mali, kuna shekhe moja kabisa analeta ufasaha kupitia dini inasaidia jamii yote. Inashui mwanadini kufanya siasa kwa sababu ni mtu anajua sheria ya Mungu, na kupitia sheria ya Mungu ataongoza watu. Na kidini, fanya siasa kama ukakuwa mkuu, ni wewe uko pale juu tumikie watu ambao unawasimamia. Na kama unawasimamia vibaya, basi Mwenyezi Mungu atakuadhibu kupitia hiyo sheria ambao unajua.
Hapana, si vizuri mwanadini kufanya siasa kwa sababu anaweza kudanganya watu wenye kuwafundisha kupitia ile siasa yake yenye anaingia.
Ni vizuri kwa mwanadini kufanya siasa kwa kuwa siasa ilianza tokea Agano la Kale mpaka hivi. Tunajua kama wa Salomon, wa Daudi, ilikuwa ni siasa walikuwa wakifanya. Ni vizuri sana.
Abichangane kwanza. Paske mwanasiasa ni mtu mwanasema bongo. Anasema bongo ya sana kikusima kuli. Nyuma na hiko mzuri kufanya siasa kwa mwanajita mwanya wanaokuka. Kila mwanasiasa anapacha kwa msima bongo. Ozi kwa mwanasiasa na kusima bongo. Wanasiasa wa Afrika, wote ni wasima bongo. Wote kabisa mwanasiasa fanya siasa na kuwa msima bongo. Haiko wote ni wawaji kuwa wawaji lakini.
Kwa mfano, kiongozi wa dini ni mpinzani. Kisha mie hapa ni wa utawala. Atutapatana. Na kama kwa fundisha vile mile mahubiri yake, ndakuwa naona saa vile kuna nidanganya, ndakuwa naona saa vile ni vile vile vya kisiasa. Nasisitiza kama haiko vema mwanadini kuingia kwa kisiasa.
Hapo sasa siasa na mambo yake. Kama uko mpinzani, inabidi kufanya siasa na ukaaji wafanikiwe. Ila kama wewe ukikuwa tu kwa upande tu wako wewe peke binafsi unasahau wakaaje, hiyo sio siasa tena.
Hawezi akachanganye mambo kwa kuwa siasa ilianza wakati Salomon alikuwa akiongoza, wa Daudi walikuwa akiongoza. Donc ni vizuri sana.
Siasa ni kitu muhimu sana. Kweli yote ni siasa bwana. Hata mudini ni siasa. Hata msiasa ni yote, ni yote naongezwa na yaongozewa na siasa tu. Duniani yote ni siasa. Hata mudini ni siasa. Mwenye hata padiri, hata shehe, hata pasta, wote wanatumikisha siasa. Nakwambia kama yote ni siasa. Ya serikali ni kusema yeye ni kuongoza watu, lakini hasa shehe naye anaongoza watu. Kama hatii siasa, hakuna mambo itaendeka mzuri. Donki yote ni siasa. Siasa ndio inaongoza dunia. Sasa kuna wale sasa wanatumikisha siasa mambo mbaya, kuanza kufanya mambo ya mayele mayele, ya kudanganya. Ile kudanganya ndio mambo mbaya, lakini siasa ni kufikiri namna gani tutafaidisha mambo ya kidunia, namna gani mkaaji anaweza kuprofitize. Na ndio maana nasema kama siasa yote ni siasa kudunia.
Ni mzuri, lakini ni mzuri kufanya siasa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Shirika la afya duniani WHO limesema Alhamisi kwamba Afrika sasa inashuhudia wimbi la tatu la maambukizi ya COVID-19 na kwamba idadi ya maambukizi imeendelea kupanda kwa wiki tano mfululizo, wakati kesi 1474 zikiripotiwa kuanzia Juni 20. Ripoti za polisi nchini Kenya zinasema kuwa wanajeshi 17 wamekufa Alhamisi baada ya helikopta walimokuwa wakiwa kwenye mafunzo kuanguka kwenye vitongoji vya mji mkuu wa Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, watu 6 walijeruhiwa vibaya kwenye eneo la tukio la Oletepesi lililoko kaunti ya Kajiado, ripoti zimeongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken jana amewasili Ufaransa, ambako anatarajiwa kufanya kikao hivi leo na rais wa taifa hilo Emmanuel Macron, ukiwa mwendelezo wa ziara ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Joe Biden barani Ulaya. Maafisa kutoka jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Florida wamesema kuwa hawaelewi kiini cha kuporomoka kwa jengo la ghorofa 12 mapema Alhamisi kwenye mji mdogo kaskazini mwa Miami, ambapo mtu mmoja ameripotiwa kufa huku takriban 99 hawajulikani walipo kufikia sasa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, ndiyo yanakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikimjumuisha msimamizi Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro. Nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.